Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Esben.
Har du nogensinde været til demonstration?
Ja, jeg har været til nogle demonstrationer, nok flere med et pressekort rundt om halsen, end med banner i hånden.
Du har været
demonstrator? Jeg har været til begge dele.
Ja. Nå, okay. Ja. Jeg har egentlig, det har jeg aldrig været. Jeg har engang drevet lidt med til en i Paris, en af de der store demonstrationer, men det mindede lidt om dengang, jeg blev fanget i sådan en karnevalsoptog i Berlin. sådan lidt, du ved, jeg forlod det igen, ikke?
Ja.
Men når jeg spørger, så er det fordi, der var jo den der demo i søndag, som fagbevægelsen havde arrangeret mod afskaffelsen.
Ja, var du derhenne?
Nej, det var jeg nemlig ikke. Men havde du det ikke, altså var det ikke lidt ligesom en, mere som et punktum for den sag, end det egentlig var ligesom sådan rampen, der satte det hele endnu mere i brand? Var det den fornemmelse, man havde?
Jo, jeg synes den demonstration, jeg sad tilbage med en følelse af, at den skabte flere problemer for fagbevægelsen, end den skabte problemer for regeringen.
Altså hvordan?
Jamen på den måde, at den lagde ikke det pres på regeringen, som gør, at de nu er ved at afskaffe, eller ved at droppe det lovforslag på store bededag. Mm. Men den forstærkede det problem, fagbevægelsen har, at de sidder midt i nogle overenskomstforhandlinger.
Præcis.
Og på et tidspunkt lander de jo et forlig med arbejdsgiverne. Mm. Og når de har gjort det, så er det deres egen opgave at få medlemmerne til at stemme ja. Det er ikke regeringens opgave, det er ikke arbejdsgivernes opgave, det er fagbevægelsens opgave. Og den der demonstration har i mine øjne gjort det sværere at få et ja. Så jeg synes, de står et svært sted.
Ja, og det er jo også fordi, altså det man skal, altså den her demonstration var ligesom den der underskriftsindsamling, noget man ligesom sat gang i fra fagbevægelsens tops side, fordi man gerne vil solidarisere sig med den ægte vrede, der selvfølgelig er derude over det. Men det de ikke har gjort, det er at koble det direkte sammen med overenskomstforhandlinger. Faktisk har de gjort det modsatte, da man satte gang i den der underskriftsindsamling. Den dag, der sendte Claus Jensen, Dansk Metals formand og hovedforhandler her nu, sammen med Lars Sandahl, DI-boss, en pressemeddelelse ud, hvor de sagde, jamen det der med afskaffelsen af bededag, det var et politisk spørgsmål. Ikke, sagde de, et overenskomstmæssigt spørgsmål. Det vil sige, og det går grunden til, at det virkelig vil være det stærke argument at blande ind i OK, det er jo det er ikke bare fordi, at man kunne erstatte en fridag med en anden. De dækker jo kun siger jeg. Men det er jo 600.000 private lønmodtagere, der bliver fandt. Men hvis bededag skal virke, afskaffelsen af bededag skal virke, ikke, så er det centrale argument noget, de i Finansministeriet kalder normeffekt. Og normeffekt, det står for, at du ved, at vi holder fri alle sammen, og vi går på arbejde alle sammen, fordi det er ikke særlig sjovt, men så sidder man bare der alene derhjemme, hvis man holder fri en dag, hvor alle andre er på arbejde, eller man er på arbejde en dag, alle andre har fri. Så hvis det skal virke, så er det noget, der ligesom skal koordineres mellem os alle sammen, og det er derfor, det er godt at fjerne en fridag. Og det er klart, hvis nu Claus Jensen gik ud og sagde, jamen jeg erstatter bededag med en anden fridag, så vil du fortynde i hvert fald den der normeffekts-ting, der kunne ligge i det. Ikke? Men det har de bare ikke gjort, og det er derfor, jeg synes også, at i hvert fald, at flaskehalsen peger nu på fagbevægelsen. Hvad er det, I vil? Hvad er det, I vil med den underskriftsindsamling? Hvad er det, I vil med den der demonstration?
Jeg diskuterede det i går med en meget erfaren arbejdsmarkedsreporter fra et andet medie, hvor jeg sagde præcis det, du siger nu, at for mig at se, så måske den eneste vej til at få et ja fra medlemmerne til den der overenskomst, med mindre de henter, du ved, 8-10-12% i lønstigninger, hvad jeg ikke tror, de gør.
Ja.
Det vil være at indføre en ny fridag i overenskomsten, om de så kalder den store bededag eller noget andet. Men indføre en ekstra fridag, tager hul på den 7. ferieuge, kan man sige, med den første fridag. Mm. Og det mente den her meget erfarne arbejdsmarkedsrapporter, jeg talte med, at det ville overhovedet ikke ske. Og jeg tror, han følger det nok tættere end mig. Men det for mig at se, så er det lige præcis, som du siger, deres eneste mulighed, det er sådan set at indføre den fridag. Og det er jo også, kan man sige, hvis de virkelig er så vrede, som de siger,
ja,
så er det jo også det værste, de kan gøre ved regeringen. Det vil jo gøre meget mere ondt end underskriftsindsamling og demonstrationer og alt muligt, fordi det vil være at sige, jamen I kan da vedtage, hvad I vil. Mm. Vi er arbejdsmarkedet. Vi gør, som vi vil.
Og det er også det med den der underskriftsindsamling, er sådan lidt, Altså, hvad der skal ske med den.
Ja.
Det, sådan, det står slet, det står, du går bare ind og skriver under.
Ja.
Der står ligesom, at jamen, så den og den dato, der går, hvad det hedder, Lisette Risgaard op til Mette Frederiksen med sin bærbare computer og viser, hvor mange, der har skrevet under.
Det der med et bededagsforslag, det kan man sige meget om, og det kan også komme til at skade regeringen og gøre mundt i lang tid, men det har udviklet sig til at blive en skæbnestund for fagbevægelsen.
Ja, bestemt. Jakob, det er jo slet ikke det, vi skal,
nej,
det
laver
det, vi skal tale om. Da. Vi skal tale om det, alle taler om i politik, nemlig at venstreformand og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen havde meldt sig syg.
Mm.
Og vi skal også tale om en grøn åben dør og kampen om fremtidens naturressourcer.
Yes.
Og så synes jeg, at vi skal tale om SF og rejse spørgsmålet. Kan det være lidt ufedt at have så meget medvind i meningsmålingerne?
Ja, det synes jeg er en god idé at tale om. Det har jeg også tænkt på i ugens løb. Fedt.
Det er programmet, Jakob.
Lad os komme i gang.
Så lad os forsvinde ud af demonstrationen og stikke ned af den lange sidegade, der er dansk politik. Velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jakob, i hvilken frugtskål, på hvilken banan, der nok snart skal spises, hvis den ikke skal blive et problem, vil du gerne have siddet på i den her uge?
Jamen, jeg ved ikke de der billeder der, om du har forberedt dig eller hvad, fordi når du siger frugtskål, så rammer du faktisk ikke helt ved siden af.
Nej.
For jeg vil nemlig godt sidde under et æbletræ,
ja,
et stykke tilbage i tiden.
Jo.
Og det kan jo lyde underligt, men det er fordi, at jeg så jo ligesom mange andre sikkert i søndags, tror jeg det var,
ja.
Det her interview, som Michael Bertelsen har lavet, det her, der hedder Det Sidste Ord, hvor han interviewer folk, inden de er døde, men først sender interviewet, efter de er døde.
Ja,
og der var
jo
et interview med Merit Bjerregaard.
Ja.
Det var virkelig interessant, synes
meget.
Jeg.
Ja.
Især til sidst.
Mm.
Fordi til sidst kommer de til at tale om det at dø.
Mm.
Og der fortæller Merit Bjerregaard jo, at hun ikke bare går ind for aktiv dødshjælp, som er en hvad skal man sige, evergreen-diskussion i politik og i etisk råd,
ja,
og andre steder, det med, skal vi have aktiv dødshjælp?
Ja.
Men siger hun, går endnu videre, hun siger, jeg går faktisk også ind for assisteret selvmord, altså retten til at få hjælp til at standse sit eget liv, selvom man måske ikke ligger på det yderste og er terminal i forvejen.
Ja, ja.
Og så fortæller hun jo også, at hun selv har forberedt sin egen død meget omhyggeligt. Blandt andet havde hun sørget for det her gravsted over på Vesterkirkegård,
ja,
tæt på det, der hedder Det Røde Hav. Det er jo på Vesterkirkegård i København, hvor der er en lille bitte sø, men som bliver kaldt Det Røde Hav,
ja,
fordi rundt om den, der ligger Anker Jørgensen og Stavning og
Krav
ligger der. Ja. De ligger der alle sammen.
Jo.
Og der ligger Rit også nu, og hun har selv forberedt gravsted og plantet 5 æbletræer rundt om.
Ja. Ja.
I scenesættelse for fuld Rit power. Og
ja,
så fortæller
med
hun...
Hendes egne æbler, med de æbler, der
selvfølgelig
er
med Rit Bjerregaard-æbler, ikke?
Ja, ja.
Og der fortæller hun så, at hun har siddet der nogle gange, gået tur derover med to veninder, og så har de siddet der ved graven og talt om aktiv dødshjælp, siger hun så.
Mm-hmm.
Og det, altså, det fascinerer mig. Altså, tænk altså,
ja,
at sidde der ved sin egen kommende grav og tale om aktiv dødshjælp. Altså, det er så iscenesat, som man næsten ikke kan...
Ja, hun har jo også fortalt om, at hvis hun havde... at hun opererede med muligheden for at tage til Schweiz, hvor aktiv dødshjælp er legalt.
Ja.
Og det er der jo nogle danskere, der gør. Jeg tror også, hun havde en socialdemokratisk, så den greb om det, at det kunne hun jo gøre, fordi at hun er velstående, tjent mange penge gennem lang tid, alt det der.
Det skulle en mulighed for alle.
Ja, det skulle en mulighed for alle, ja.
Vores kollega Peter Ingemann, vores nye redaktør på det niche-medie, der hedder Etik og Tro,
ja,
han har skrevet en fin artikel, synes jeg, hvor han skriver, at Rit rejser sin sidste politiske debat.
Ja.
Altså hun sætter simpelthen dagsorden for sidste gang med det der interview.
Mm-hmm.
Og det, der måske er vigtigt at tilføje her, når vi bringer det op, det er så også, at der er overhovedet ikke noget, der tyder på, at Rit endte med at få hjælp til at dø eller noget andet. Hendes kræft udviklede sig efter alt, hvad vi kan forstå, pludselig ret hurtigt. Hun havde haft det i lang tid, så hun døde ud fra alt, hvad vi ved. Det, man ville kalde en naturlig død efter lang kræftsygdom. Men det er stadigvæk utrolig fascinerende, det der, og jeg synes... Altså, det var en af de mange ting, man nu bagefter tænker, ej, det ville jeg godt have talt med Rit Bjerregaard om, mens hun levede.
Og måske også ligesom have set, hvordan hendes omgivelser reagerer, fordi det er jo, det er jo en naturlig reaktion, at sige, ej nej, nu må du lige, du ved, det kan man ikke. Hvad synes du egentlig selv, Jacob, om aktiv dødshjælp der?
Det jeg mest af alt synes, det er, tror jeg, at jeg er åben for princippet om meget stor personlig frihed til at gøre, hvad man vil, men det åbner selvfølgelig også en masse etiske problemer. Men jeg tror, jeg er nok lidt på det liberale hold i den forstand, at jeg går ind for, at man skal kunne ret meget. Altså i land som Belgien, hvor jeg selv har boet, er de gået ret langt med det der, og jeg synes, det har nogle argumenter for sig, men det er utrolig svære diskussioner, synes jeg. Så jeg vil ikke sige, det er ikke noget, hvor jeg går ud og demonstrerer for det ene eller andet synspunkt, vil jeg sige.
Det er en af de der punkter, Jacob, hvor man ligesom, hvor jeg synes, det er mest tydeligt at mærke, at vi, selvom vi ikke opfatter os selv som særligt kristne egentlig, stadigvæk virkelig er meget kristne.
Ja.
Fordi det er den der opfattelse af, at livet er givet, og livet er skabt. Og det der med at gøre sig til herre over det der med ligesom at træde i virkeligheden sådan i Guds sted, det har vi det ligger også mig personligt som sådan en, det er en grænse, som selvom jeg sagtens kan legne alle argumenterne og bruger frihedsargumenter i alle mulige sammenhænge, det skal man selv kunne, og man skal selv bestemme, og alt det der, altså, der støder jeg også an i en grænse, hvor jeg synes, er det her overskridende.
Og det er jo også noget, man kommer i fængsel for i Danmark. Altså, Rit Bjerregaard nævner jo i det interview med Bertelsen, at hun har bakket op om den læge, der hedder Svend Links, som jo faktisk har fået en dom på 60 dages betinget fængsel i Højesteret, for lige præcis at hjælpe nogen med at vejlede dem i, hvordan de kunne begå selvmord. Og her i løbet af foråret skal han i retten igen for at have gjort det samme en gang til, så det kan være, at det ikke kun bliver betinget næste gang. Så det er også noget, som ikke kun Bibelen, man kommer i strid med Bibelen, man kommer faktisk også i karambolage med retssystemet, hvis man gør det. Ja. Nå, det var lidt morbid flue på væggen. Hvor vil du gerne have været?
Jamen, jeg vil gerne have krøbet omkring på inden i Lars Bøjes bil, ny borgerlige form. Han fortalte i et interview om, hvordan han kører sådan frem, at han bor i Jylland, hvis for Aarhus, vil jeg forstå. Han kører bil frem og tilbage, og han fortalte noget, som jeg slet ikke vidste, nemlig at han stammer, eller gjorde som barn, og han har sådan nogle øvelser, hvor han taler med sig selv, for ligesom at komme ud af det der stammeri. Det gerne ville vide, hvis der er noget, han sidder og taler med sig selv om der i bilen på vej hjem, det er hans forhold til konspirationsteorier, specielt den her.
Ja.
Om World Economic Forum, som lige pludselig i Danmark er dukket op. Altså, hvor mener han det? Jeg synes, han udtaler sig strategisk meget. Han sådan smart med det.
Hvad er det, han har sagt?
Jamen, det han siger, det er, at konspirationsteorien om World Economic Forum har eksisteret, så vidt jeg lige husker, sådan fra sådan starten af 70'erne, som var sådan en lobbyorganisation for sådan den der gamle, klassiske...
Det er et netværk, det er en snakkeklub.
Det er en snakkeklub, og sådan, de mødes i Davos.
For rige mennesker.
Og for rige mennesker, og virksomhedsejere, alle mulige politikere, og alt sådan noget. Ikke? Og det er sådan en konference, som der er en milliard af i øvrigt. Men pointen er så, at specielt i den amerikanske højrefløj herinde for det sidste par års tid, så er den her teori om, at de vil prøve at få en form for verdensherredømme, kontrollere regeringerne rundt omkring i verdens lande, sådan bagom ryggen, at det ligesom er dem, der sidder og trækker i tråden. Kan du huske der i 90'erne, Jacob? Der var det jo ikke World Economic Forum, man gik rundt og tog det.
Det var Bilderberg. Altså, jeg var på Politikken dengang, og Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, var jo med i Bilderberg-gruppen, og det var jo en kilde til evig diskussion og konspiration.
Det er den samme idé.
Ja.
At der i virkeligheden
jeg tror, han kunne godt lide ideen om, at folk gik rundt og troede, at det var dem, der sad og bestemte det hele nede i Bilderberg.
Ja. Præcis. Og det har Lars Bøge som tappet lidt ind i, hvor han siger, jeg vil ikke have nogen skygge regeringer. Man kan jo se, at det er et erklæret formål for World Economic Forum at præge politikudviklingen i verden. Og det vil han, det synes han er en dårlig idé, som sådan en form for globaliseringskritik, men det er meget svært ikke at se den der hundefløjte, altså den der lydløse fløjte, der er, at han også sådan taler til den der i forestilling om, at det rent faktisk.
Ja, ja.
Er noget, der foregår. Og hvor strategisk han er om det, fordi det er jo blevet, det er et interessant fænomen, hvis du kigger til USA, i hvor høj grad konspirationsteori har taget pladsen for politisk tænkning, ideologi i det republikanske parti.
Ja.
Og det der med, helt barokt, helt bizart, paradoxalt, at en konspirationsteori om, hvordan globaliseringen er farlig, er kommet til Danmark via globaliseringen.
Ja, det er rigtigt, men jeg synes også, Det er også altid nemt at se, hvor fremmedartet og skørt det ser ud, når det foregår i USA, men det er jo heller ikke noget, der er ukendt i Danmark. Altså, jeg synes, hvis du husker tilbage under Lars Løkkes seneste regering, hele den der diskussion om den der såkaldte Marrakesh-erklæring, hvor en række lande i FN var blevet enige om nogle overordnede principper for migration, som var fuldstændig uforpligtende og ikke retligt bindende eller noget.
Og dobbelttydige.
Og dobbelttydige. Det var jo, altså det nægtede den daværende udlændinge- integrationsminister Inger Støjberg jo. Hun nægtede at tage ned og underskrive dem. Ja. Og det var jo lidt ud fra det samme, at hun ligesom dermed gav luft til en forestilling om, at det her, det var sådan en slags, en slags hemmelig verdenserklæring, som ville ramme Danmark i nakken senere. Så måtte Lars Løkke jo simpelthen, for i det han jo notorisk ikke ville fyre Inger Støjberg, så i stedet for så satte han sig jo flyveren derned og skrev under selv.
Ja, vildt.
Det var sjovt.
Nå, men det, der ville jeg gerne have siddet der og vide, hvor planlagt er det der.
Ja, spændende.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Vi tre partier, vi kommer til at arbejde, og vi kommer til at arbejde benhårdt for at gøre ambitionerne i regeringsgrundlaget til virkelighed. Og selvom det har været en turbulent start for regeringen, så står vi fast. Og det kommer vi til at gøre i årene frem.
Ja, det var ikke bare Jakob Ellemann Jensen, der indrømmede, at starten på SVM-regeringen har været turbulent. Det er også den sidste offentlige optræden fra ham, inden han i tirsdags måtte melde forfald på ubestemt tid, på grund af, hvad man må forstå. Det er ikke et ord, han tager i sin egen mund, men stress.
Mm.
På Facebook, der skrev han om det, hvor han skrev, jeg kan ikke både være far, forsvarsminister og partiformand på en og samme tid, hvis helbredet ikke er i orden. Citat slut. Mm. Jakob, det er jo svært at tale om det her, fordi det jo er dybt personligt, og på den måde jo meget større end politik.
Ja.
Men det er også svært ikke at tale om det, fordi det er så dybt politisk, når det er Venstres formand, der så tidligt i regeringssamarbejdet må melde sig syg på ubestemt tid.
Ja.
Hvad tænker du?
Jeg synes, hvis vi tænker specifikt om Jakob Ellemann og Venstres situation, kan vi lige vende tilbage til, men jeg synes, der er to ting, der er vigtige at sige. Den ene er, jeg er helt uenig med det Twitter-politi, der lynhurtigt opstod, som ligesom var meget forarvet over, at nogle medier skrev om, hvorvidt det var belejligt eller ubelejligt eller sådan noget, fordi at det her, det var liv og helbred, og det var meget vigtigt. Selvfølgelig er det vigtigere, men selvfølgelig er der også en relevant diskussion om, hvad betyder det her for Venstre? Altså det her, altså jeg kom til at tænke på at sammenligne lidt sportsmetaforer, kan jo nogle gange være nemmere billige, men altså det er jo lidt ligesom, hvis den allerbedste angriber bliver skadet lige inden VM-slutrunden, så er det da synd for den angriber, men man er da nødt til at snakke om, om han kommer tilbage og kan spille, eller om vi skal til at udtage en ny. Altså det synes jeg, det må man ligesom, jeg har ikke set nogen, der har udtrykt andet end sympati og medfølelse med Jakob Ellemann, men der må være plads til, at man selvfølgelig også skal have den anden snak, så den tager vi lige om lidt bagefter. Og den anden ting, jeg synes, det er, at det er jo bare dybt interessant, hvordan hele det her stressfænomen i politik, det simpelthen er blevet et samtaleemne, og det er jo en god ting. Jakob Marks bog, Alex Vanopslag, der har været offentlig om det, altså det er blevet en ting, politikere kan tale om nu. Der er så en stor del af befolkningen, som mener, at der er en element af hykleri i det, fordi at politikerne jo har bedre mulighed måske for at melde sig syg end andre mennesker og alt sådan noget. Men altså, der synes jeg bare, man må sige, det er nok overordnet set en fornuftig og god ting, at det nu kan italesættes, hvordan det egentlig er at være i toppolitik. Det er nok vejen mod, at det bliver lidt bedre, end det var. Så det er sådan metabemærkningerne, tænker jeg, inden vi går ind i det med Jakob Ellemann.
Så lad os gå ind i det. Så, jo, altså, det er jo det er tough at være politiker. Der var en professor fra samfundsfag, der sådan, eller fra statskundskab, som tweetede nogen, det kan jeg også lige smide op i show notes, men sådan en opgørelse over, hvor meget de arbejder i løbet af sådan en uge, ikke? Altså 12-14 timer de fleste af ugens hverdag, og så jo selvfølgelig også i weekenden, ikke? Mm. Det er hårdt arbejde, og så er det personlige pres. Altså jeg kan huske, at i 2001 frem mod valget der fortalte Claus Hjort Frederiksen sådan medlemmer, det var sådan en besked til folk, der stillede op til Folketinget, at det var ikke partiet, der solgte dem, det var dem, der solgte partiet.
Mm-hmm.
Og det gælder jo i ekstraordinær grad partiformænd. Ligesom det gælder virksomhedsledere, store virksomheder, at Altså lidt ligesom, nu talte vi om Lars Sandahl før, altså forskellen mellem ham og Carsten Dybvad er også forskellen, den forhenværende chef, er også forskellen mellem en chef, der ligesom mente, at institutionen ligesom skulle sælge ham, eller hvad kan man sige, ja. Det var nok, at han bare ligesom ja. På en eller anden måde var institution, og så er Lars Sandahl, der helt åbenlyst er ude at sælge det i hele tiden. Og det ja. Er partiledere, de er konstant sat under det pres, at de skal sælge deres parti, eller promovere deres parti i alt, hvad de gør. Ikke? Og det har nogle enormt store, tror jeg, personlige omkostninger, hvis man ikke passer på. Og så lad os gå ind i det politiske, fordi min sådan, altså det man har glemt lidt her, Jan, omkring Venstre, og det de trådte ind i regering, det er, at Venstre er et parti i krise.
Dyb, dyb krise.
Jo. Historisk krise, ikke? Historisk dårligt valgresultat, men har jo igennem mange, mange år nu, mere end 10 år i min opfattelse, været et parti, der har haft problemer med sin identitet, og hvordan man kunne vinde valg, og hvordan man reagerede de gange, hvor man har tabt regeringsmagten. Og der har vi jo talt om det 100 gange, det der med, hvordan at de ligesom har været fanget i, at så har man, du ved, i 11 mister man regeringsmagten, man får et godt valg, i 15 får man et dårligt valg, man får regeringsmagten, i 19 taber man regeringsmagten igen, man får faktisk et okay valg. Og så taler vi om, okay, var det her valg så i 22 valget, hvor de fik en kæmpe losing, og ikke kom i regering,
men nej.
Hvad skete der? De kom jo i regering alligevel.
Ja.
Og det vil sige, at partiet har på en eller anden måde sin tilstand af fornægtelse omkring, hvad det egentlig er, der foregår. Ja.
Og det er så forstærket af, at de nu er kommet i regering med den tidligere, og selvfølgelig på mange måder meget, meget stærke partiformand, Lars Løkke Rasmussen, ja. Som det talte vi om sidste gang, synes jeg, ikke har vist særlig meget generøsitet her i opstarten af regeringen. Altså det, han har taget nærmest alle Ukraine-meldinger, som kunne være noget, der kunne bygge Jakob Ellemann op i det nye job, dem har han lige været ude og snup. Der er ikke blevet givet ved dørene der.
Ja.
Og så noget der, det tror jeg næsten kan være mere stressende end nok så mange timer på arbejde.
Det jeg tænker også bare, at det er opgave, Jakob Ellemann. Et af det der med, når han siger det med, at jeg kan ikke både ligesom være forsvarsminister og partiformand. Det vigtige her er året, synes jeg. Altså at den opgave, når et af det kan være hårdt at komme ind i en regering, og nu skal du løbe et sagsområde i gang. Forsvaret er lige pludselig blevet enormt vigtigt. Han skal ud og bruge en masse penge, han skal lave et forlig, alle de der ting. Men han skal jo samtidig genetablere et parti, der er i, som du også sagde, afgrundsdyb krise. Og det er, altså, det er jo en kæmpe opgave i sig selv jo at rehabilitere et parti. Ikke? Men at skulle gøre det samtidig med, at du er ikke bare er minister i regeringen, men jo også er med i regeringsledelsen i den øverste top. Og det er jo en magtkamp, også selvom at stemningen lige nu er, når man taler med folk i regeringen, alle vil hinanden det godt, og det er sådan den der tone, og alle er opmærksom på, at Venstre sørme skal have noget her, for det er jo, de kom jo ind som tabere. Men vil jeg komme til at tænke på, den måde SF kom ind i SRSF, eller Thorning Schmidt-regering, det var jo også sådan, man havde haft en peak der omkring 2007-2008, og villige kunne det hele, og så kom man ind, og så var det var lidt på nedturen, man kom ind, og så blev det hele bare meget værre hele tiden, indtil Villy Søvndal også selv måtte træde ud, og faktisk også blev syg.
Han gik jo, fordi han blev syg, og ikke kunne holde til det her.
Og det er lidt det, der ligger på Jakob Ellemanns bord, ikke?
Jo. Men hvad skal vi så tænke om det? Nu er han syg, og jeg tror på alt, hvad man kan læse og høre, sidder der ikke nogen grupper i et eller andet hemmeligt værelse over på Christiansborg eller op på partikontoret i Søllerød og lægger planen for at erstatte ham med en anden. Men omvendt er det klart, at nogen er nødt til at begynde. Det vil være uansvarligt ikke at tænke tanken nu. Hvad nu, hvis han efter en måned kommer tilbage og siger, venner, det går ikke, jeg kommer ikke tilbage.
Ja.
Og det skal man jo huske med stress, det er, at stress, det er noget, der tager lang tid. Vi har altså på denne her arbejdsplads, ligesom så mange andre, også oplevet det. Og hvis først folk er rigtig syge med stress, så er det ikke bare noget med at holde fri en uge eller 14 dage, så er det noget med at være væk i lang tid,
og
noget med at komme gradvist tilbage.
Ja. Det sidste kan han jo ikke.
Det kan man ikke.
Du kan ikke komme gradvist tilbage som forsvarsminister. Han kan ikke ligesom være der fire timer om dagen.
Så derfor er man simpelthen nødt til at tænke tanken, at det er en mulighed.
Det er en mulighed, ja.
Og hvad skal vi tænke om det?
Ja, det er jo et spørgsmålstegn. Der er jo ikke en åben lys Altså, han er jo stadigvæk på mange måder kronprinsen, der lige er blevet konge, og det vil sige, der er jo ikke en anden kronprins, og omvendt sig, så vil man sige, at det er grunden til, at han også er presset her. Synes, det, er jo, altså, det var jo nødvendigt for Venstre, at partiform, det var hans beslutning, at man skulle indgå i regeringssamarbejde med rivalen Socialdemokratiet. Det er ham, der skulle være afsender på den fortælling. Det var ham, der skulle sørge for, at de resultater, man har fået, blev promeneret rundt i det borgerlige Danmark, så det var til at se for alle. Det er ikke alle, heller ikke alle på ministerholdet, der var lige glade for den idé. Det var, at de blev gladere for det, efter de blev minister. Men der var selvfølgelig en modstand i Venstre. Så det her, det er simpelthen for farligt. Vi kan blive udraderet. Vi har brug for at være i oppositionsrollen. Så kan vi være konstruktive og alt det der. Men vi er nødt til ligesom, at genopbygge fra grunden af, de tanker var der jo. Og det er jo væk. Det er væk nu. Så der er jo ligesom, der er ikke nogen til at bære den beslutning, man tog.
Men Esben, alt det der, det er jo meget godt. Men hvad nu, hvis de skal finde et navn?
Ja, hvis de skal finde et navn.
Ja. Så jeg tror, at den, der sidder og gør sig klar til, at det måske, jeg tror ikke, han sidder og konspirerer i kulissen, Nej. Men er ved at gøre sig mentalt klar til, at det kan godt blive nødvendigt at stå på et venstrelandsmøde om 2 måneder og tage imod udfordringen.
Sangade?
Det er Sangade.
Ja.
Det tror jeg.
Ja, men det så jeg også vores udmærkede kollega Niels Thulesen Dahl skrev en analyse over på Jyllandsposten, som også sådan, hvor det også var det navn, der ligesom dukkede op. Men problemet med det der, jamen, det er jo, at det, altså, ja, det er jo klart, det er jo selvfølgelig, der kan være magtkampe, du ikke ser, og sådan, men der er også andre i Venstres gruppe der. Jeg vil sige det sådan her, det er den, der er bedst venner med Troels Lund. som ja. Det, han er den grå eminence i Venstre. En person, som er, det kan være svært at forstå, fordi han er ikke nogen folkekær politiker. Han er ikke nogen populær politiker. En politiker, der, det skriver vi om hver gang, der er valg, det er, at Troels Lund Poulsen hænger meget i elastikken med at overhovedet komme ind i Folketinget, ikke? En figur, som sådan minder lidt om Henrik Sass Larsen, som også kunne have sine problemer med at blive valgt ind dernede i Køge, ikke? Men det er jo ham, så det er jo møder på hans kontor, som skulle have flyve på væggen, så skulle det være, man skulle have valgt at flyve derover næste gang for at se, hvordan tænker Troels Lund, hvad bliver der talt om, hvad giver man sig selv en timeline her og siger, okay, når vi kommer, altså hvis det her er sommerferie, så er vi nødt til at reagere på den der måde, og du ved, alt det der.
Så lad os lige, inden vi lukker det her emne ned, lige tage en snak om det der med, er det også udtryk for, at politik er blevet for barsk? Nu har vi også, Jacob Mark har lige udgivet den her bog, som sagt, vi har haft Alex Vanopslagh, vi har flere andre af dem, der er også flere andre politikere, som har været ude, og jeg tror Simon Kollerup har været ude og fortælle om stressoplevelse, vi har flere andre, der har sagt, jamen jeg har også været tæt på, og sådan noget, altså er det blevet værre, eller er det bare blevet mere legitimt at tale om det, tror jeg?
Jeg tror ikke, at det er blevet værre mediepresset er blevet med, men jeg synes bare, at det der er lidt forskelligt. Man siger, at der er kommet så mange medier. Altså, det, der er blevet, jeg tror, at det, der er ved det, det er det der med, at du skal kunne inkarnere dit parti, hvis du er formand. Du skal kunne være den fortælling, og der er ingen pause i det. For det er den, altså, fordi det, de jo også alle sammen har oplevet, det er for eksempel, hvordan, hvis du er dygtig til social media, så dygtig til Facebook, dygtig til TikTok, dygtig til Twitter, så kan det noget helt specielt. Fordi du omdanner dig selv til et medie i virkeligheden, til at fortælle om virkeligheden. Og det skal du kunne i dag. Og det kunne man jo simpelthen se på, de, jeg skrev en del om valget, det digitale valg undervejs i valgkampen. Og der, altså, Jakob Ellemann startede fra nul, altså for at arbejde sig op. Og der tror jeg altså bare, at jeg tror ikke nødvendigvis, han har været klar på fra udgangspunktet, hvor meget han var nødt til at investere af sig selv. Han er en meget privat menneske i virkeligheden. Ja. Og det der med at sige, hvor meget vil du give, og hvordan kan du give, og din tilgængelighed, den tror jeg ligesom, at han som en, som jo også kom udefra, altså han er ikke vokset op i en partiorganisation. Det var en del af det charme ved ham, og grund til, at man valgte ham som partiformand, også ikke bare på grund af navnet Ellemann Jensen, men også fordi han kom med den der med, han var noget andet end alt det, der var gået galt for Venstre. Alt det der knivstikkerierne, eller hvad man kan sige, rygstikkerierne. Kniv i ryggen.
Jeg synes...
At være på det niveau ydelsesmæssigt, det tror jeg, man skal gøre sig klar på.
Jeg synes ikke, der er noget forkert i at være god på sociale medier. Jeg synes, sociale medier er jo også, udover alt det andet, som det også er, så er det også en måde at bringe magthavere tættere på befolkningen og omvendt, og der kan nogle gange ligefrem foregå en direkte dialog og sådan noget. Der er meget sympatisk at sige om det, udover alle de dårlige sider, det har. Men jeg tror måske, at det vil være godt, og det gælder også os som medier, også politikerne selv, hvis vi bliver lidt mindre begejstret og fascineret af, at en eller anden er god på TikTok eller et eller andet. Fordi du ved, det er også ligesom om, at det ikke var meget her i sidste valgkamp, at det var næsten ligesom om, at de bedste politikere, det var dem, der dansede bedst på TikTok, du ved, og hvor det godt kan blive sådan lidt. Altså, der er politikerne måske også selv nødt til lige at medvirke til. Jeg siger ikke, de skal gå af TikTok, heller ikke nødvendigvis, de skal gå af Facebook, selvom jeg synes, vi alle sammen burde droppe Facebook, men altså, det har vi jo heller ikke gjort helt.
Nej,
men altså, er vi ligesom alle sammen lige skruer den 10% ned og siger, okay, det er godt nok, men det er jo ikke, men det er jo ikke bare det, det handler om.
Og så, men så mener jeg bare, at jeg synes ikke, man skal undervurdere igen det der, altså det pres, han rent faktisk er i. Det er et af, man kan den generelle historie. Venstre er et parti i krise, og han er formand for Venstre, og han skal samtidig ind i en regering, og han skal ind i en regering.
Og det pres vil bare også ligge på den, der står på det landsmøde og overtager, og det skal man jo vide.
Fuldstændig, og det er det der med, altså han kommer ind med to vinder. Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, var en kæmpe vinder af Folketingsvalget 22. Lykke var en kæmpe vinder, og de to er meget, meget gavede politikere, og er ligesom politikere ligesom fra yderst til inderst, fra helt ud i fingerspidserne. Og det er jo så den der diskussion, som altså hvor man kan sige, at er Ellemann det? Er han 110% politiker? Og hvis han ikke er, hvad betyder det så for ham, når han ligesom for eksempel skulle igennem hele den der proces med at, ligesom at stå og indrømme og bekende, at jeg har været løftebryder og alt det der. Altså hvis du er rigtig politiker, eller man skal sige 100% politiker, så er du teflon der.
Måske kan det sammenfattes i en sætning, der hedder, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen kan ikke leve uden politik, men måske kan Jakob Ellemann ikke leve med politik. Mm.
Alright, Jakob. Nogle gange ikke, så er det som om, at vi to vi står ikke bare og taler om virkeligheden.
Det gør vi ellers meget.
Men at virkeligheden taler til os.
Ja.
Ja, altså, ja, jamen det er fordi, du ved, efter en periode, hvor du havde pladeret for, at nu skulle vi altså tale om industripolitik, og jeg har sagt, ja, det gør vi næste gang. Og så gjorde vi det jo så her for et par uger siden, hvor vi talte om IRA, Bidens grønne omstillingsplan, som har fået EU på den anden ende, fordi man er bange for amerikanerne støvsuger hele Europa for grøn industri med statsdollar sådan i ryggen. Og vi talte om, at EU's svar, det var en lempelig eller lempeligere mulighed for statsstøtte til grønne industrier. Ikke? Ja. Men nu den store historie i den her uge, det har været, at en dansk version af statsstøtten, nemlig det, der hedder den åbne dør, som handler om, at man kan som privat virksomhed sådan, så man få et område ude på havet og opstille vindmøller på, det er løbet ind i problemer, fordi lød historien i hvert fald, Energistyrelsen vurderer, at der er problemer med EU's regler for statsstøtte. Og det var lidt mærkeligt, hvordan kan EU på den ene side have givet lempeligere mulighed for statsstøtte, og så kan vi lige pludselig ikke sætte den grønne omstilling for fuldt tryk ude på havet, på grund af EU's regler om statsstøtte. Vi har tekstet frem og tilbage om den der sag hele ugen. hvor er du havnet henne på din research,
Jakob? Skal vi lige, inden vi begynder at analysere på det, skal vi lige bruge et minut på bare lige at tale os ind i det, hvad det egentlig er, der er sket. Altså, der har været denne her, i mange, mange år, den her såkaldte åben dør-ordning, som betyder, at firmaer kan melde ind og sige, jeg vil faktisk gerne bygge en vindmøllepark her, og så kan man få lov til det, hvis man gør det uden at kræve penge fra staten. Fordi i gamle dage var det jo sådan, at staten betalte firmaer for at opføre vindmølleparker.
Ja. Ja.
Men nu er det efterhånden blevet så lukrativt, at jeg tror i 2021 var det første udbud, hvor det faktisk var omvendt, hvor et firma faktisk betalte for at få lov til at opføre en vindmøllepark, der blev udbudt. Så har der været den her politiker, der så besluttede sig for og begrænse den her åben dør rigtig meget. Men lige inden den begrænsning trådte i kraft, så strømmede det så ind med en masse ansøgninger, blandt andet fra nogle af giganterne, Copenhagen Infrastructure Partners, som er et af vores helt store energiselskaber, og Ørsted, andre, der godt ville bygge nogle store vindmølleparker. Mm-hmm. Altså uden at der har været et udbud, men bare siger, kære venner, vi har en idé, vi vil gerne bygge den herude, må vi få lov til det, vi gør det gratis. Mm-hmm. Og det har så ligget og luret, og der har været meget pres på for, at nu må der snart til at ske noget. Altså nogle af de her folk, erhvervsfolk og sådan en som direktøren for Pension Danmark, Torben Møre, som er en af de største investorer i grøn energi i Danmark med alle sine pensionsmilliarder, ja, har været ved at sige, det kan ikke nytte noget, at politikerne på den ene side står og taler og taler om grøn omstilling, og de vil have mere, og at de så ikke gør noget, når vi kommer og tilbyder dem, ja, det. Nu må de sætte fart på.
Ja.
Og ja, så har de så lige pludselig sagt, hov, det kan vi forresten ikke alligevel, det her åbent dørs. Det er jo meget, meget, ja, det er meget, meget mystisk. Ja, jeg tænker på det, hvis man vil prøve at forstå det, så kunne man prøve at stille sig selv spørgsmålet, hvad er mest værd?
Ja.
En liter olie eller en kubikmeter luft?
Ja. Det er store spørgsmål.
Ja. Hvorfor spørger jeg om det? Det er selvfølgelig fordi, at hvis man husker tilbage til dengang, Danmark var et stort olieland, nu er vi til dels et gasland, men ikke så meget olieland,
ja,
mere.
Ja.
Men så var der jo det hele tiden den her diskussion om, hvorvidt især A.P. Møller Mærsk og andre, ja, der hævde olien op af undergrunden, om de egentlig betalte nok, ja, for den olie. For de tjente jo styrtende med penge.
Vi sad og kiggede op på nordmændene, som, ja, havde beholdt olieudvindingen på Statoil, som det hed, ikke? Altså statens, ja, hænder. Og de har jo den der gigantiske oliefond, som ejer hele verden, og som gør, at...
Er det ikke noget med, at de har aktier i alle selskaber i hele verden, eller sådan et eller andet? Det er helt absurd.
Norge kan simpelthen ikke gå bankerot længere. Og der sidder vi jo, apropos bededag, og sidder og tæller femme, og siger, er der, ja, råd til det hele om 20 år?
Så der har været den her diskussion, ja, forærede vi olien i Nordsøen væk, ja, for billigt?
Ja.
Og det, der er ved at ske nu, tror jeg, det er, at politikerne er ved at indse, at man kan også forære den stride cooling ude i Kattegat og i Nordsøen væk for billigt. Fordi hvad nu, hvis Ørsted, hvis Copenhagen Infrastructure Partners, hvis andre firmaer kommer til at tjene millioner eller ligefrem milliarder på de her vindmølleparker, hvordan vil eftertiden så dømme de politikere, der bare forærede dem det gratis? Og her i sidste uge havde vi jo en lang konference over på Christiansborg, det vi kalder verdensmålsugen, som vores venner nede i mandag morgens tænketank havde arrangeret.
Ja.
Og der var jo blandt meget andet også debat om det. Og der var en chef ude fra Ørsted i en debat, jeg selv modererede, som sagde, og det var jo inden vi kendte denne her regeringsbeslutning om at lukke den åbne dør. Han sagde, vi er med på, at vi måske skal betale noget for det her. Vi er med på, at vi måske skal aflevere noget af overskuddet. Vi ved godt, vi får nogle værdier leveret her. Så det har de været åbne over for.
Ja.
Og det synes jeg, for mig at se, så rejser det her spørgsmål om, hvad er det, regeringen har gang i? Hvorfor er det, at... Jeg tror, de har gang i, at de godt ved, at de skal tjene penge på det,
ja,
men hvorfor er det så, at de giver EU skyld?
Ja. Men det er fordi, altså med EU, der giver vi altid altså skylden, ikke? Altså det er jo...
Man sidder og kigger rundt og siger, hvad kan vi ikke sige, det er EU skyld?
Ja.
Jo, det kan vi godt.
Ja. Det er nogle gange, så tænker også lidt, EU, det ved EU, folk hedder EU også godt, at de er også lidt af sådan en skraldespand for dårlige sager, fordi når EU er EU, det er ikke en person, det er ikke et politisk parti, det lander, okay, fint, de må tage noget af... Men omvendt må man jo sige, at altså, det kommer jo fra Energistyrelsen, den der vurderer, at statsstøttereglerne kan være brudt her. Og der skal man altså bare huske på, hvordan det også foregår i den danske centraladministration. Det er, Lars Aagaard, klimaminister, kan jo ikke bare sidde overhørigt, at styrelsen siger, at der er problemer her.
Han der kommer en embedsmand og siger til ham, kære minister, det vil nok være ulovligt, hvis du giver denne her åben dørtilladelse til Ørsted.
Ja.
Så har han jo lagt sig ud i overhældningsbanen på den motorvej, der fører til en rigsretssag, hvis han gør det. Så det er klart, det kan han ikke.
Ja.
Men det der er interessant, synes jeg, det er, ud fra hvad jeg har kunnet få at vide, så har Danmark ikke taget sådan underhåndskontakter til EU for at prøve at få det løst.
Nej.
Der var et meget interessant interview i Information, hvor Jørgen Steen Nielsen havde talt med direktøren, tror jeg, over for Energistyrelsen, som siger, jamen det, der var problemet, det var, at denne her åben dørordning, den havde et først-til-mølle-princip.
Ja.
Det vil sige, den, der spørger først, får at svare. Det var de bange for, var i strid med EU-retten, fordi det er jo ikke en seriøs måde at afgøre et udbud på, at sige, at din ansøgning kom 5 minutter før den anden, så derfor får du den. Men hvis det virkelig er det, der er problemet, det må man jo kunne løse. Altså, det virker som noget, man kan finde praktiske løsninger på, hvis det bare er det, der er problemet. Men det, de har gjort nu, er jo ligesom, de har stoppet hele processen, og ved at kaste den over i et EU-spor nu, har de også forsinket den ret kraftigt, tror jeg. Fordi nu er man jo nødt til at skrive notater og sagsbehandle og svare tilbage. Og nu kan det ikke bare lige sættes i gang igen. Så det betyder seriøse forsinkelser. Og ironien i, at det er vindindustriens gamle superlobbyist, Lars Aagaard, som var direktør i Dansk Energi i mange år.
Ja. Mister Grøn Strøm.
Mister Grøn Strøm, ikke? Ja. Der skal ud og meddele den der. Den ironi, den er jo helt enorm.
For mig er det, altså der er også, altså det er dem jeg har talt med sig også, der er altså også alt muligt sådan teknisk i det her. Mm. Altså du ved, men så kan du producere så mange gigawatt strøm, og så skal du have det ind i et elsystem, som simpelthen ikke er gearet til at håndtere alt det der. Så skal vi have lagt noget, du ved, nye kabler eller hvad det nu er ned og altså du ved, hvor glade er folk for den slags, prøv at tænke på alt det der med Lynetteholm, og hvor sure folk er på alle de lastbiler der kører. Så der er det spørgsmål, der er også et spørgsmål om at regeringen jo satser meget på de der energiøer. Det var i hvert fald også en teori, der har været ude, at hvis prisen bliver for billig på grøn strøm, så kan det ikke være rentabelt at køre de der energiøer. Energiøerne var aldrig, det var ikke meningen, at de skal stå og, sådan, og levere strøm i din kontakt. De skal levere strøm til det der power to x, altså man laver grønne brændsler.
Hvor man
brændsler.
Basically laver brændstof ved hjælp af enorme mængder grøn energi.
Ja, ja. Præcis. Ikke? Og det vil sige hele den strategiske placering, som jo er ægte industripolitik. Det vil sige, hvad for en type energikilde er det egentlig, vi skal lave? Er det bare den grønne strøm, eller det, den grønne strøm skal bruges til, at vi laver sådan et lukket system, der på grøn energi producerer grønne brændsler, fordi vi stadigvæk har brug for noget olielignende, benzinlignende i vores produktion. Ikke? Det er helt grundlæggende, ikke? Så er det her også bare, nu bliver den grønne politik for alvor politiseret.
Ja.
Og den der konflikt, vi ser her, det er en kamp mellem, hvad skal være på statens hænder under den kollektive beslutningskraft, og hvad skal leveres af markedet. Og det på den måde, synes jeg, det er en kanon god nyhed, den her problem om den åbne dør, fordi det er det, der har manglet i mine øjne før, at den grønne omstilling kommer først til at blive virkelig. Det øjeblik, den bliver ægte politiseret efter den måde,
og der er
andet
meget
politiseret
sjovt,
på.
Synes jeg, at der er det meget sjovt, at hvis vi kigger tilbage igen til oliedebatten, så var det jo socialdemokratiske, der var en energiminister, Poul Nelson, senere EU-kommissær, som var inde og sætte tommelskruerne lidt på AP Møller og andre dengang, og sige, I skal betale for det her. Og mens at, hvad skal man sige, det borgerlige Danmark protesterede og advarede mod, at man risikerede at sende dem ud af landet, og der var mange ting.
Ja.
Men denne her gang er det jo faktisk, hvad vi må kalde sådan en centrum-højre-regering, der går ud og gør det. Det er Venstre, og det er en minister fra Moderaterne, et meget erhvervsvenligt parti, der går ud og gør det. Det er meget, meget fascinerende og interessant.
Ja.
Og så er der en ting, og i forlængelse af det, så synes jeg, det har været interessant at se, at det her har jo fået nogle af de tungeste folk i dansk erhvervsliv helt op på barrikaderne.
Ja.
Altså Mads Nipper, som er måske den tungeste person nærmest i dansk erhvervsliv, som er topchef i Ørsted nu, er på Twitter, og han var her i går, tror jeg det var, ude i en meget forarvet tweet, fordi at jeg tror, Berlingske havde skrevet en artikel, hvor de omtalte vindindustrien, grønne branche, som vindmafiaen.
Simpelthen.
Altså, nu var han blevet mafia.
Mafia-boss.
Hvad med de 10.000 arbejdspladser og al den eksportindtægt, vi genererer? Mm. Er det bare skyllet ud med badevandet nu? Altså, det er, og der kan man sige, nogle gange, ikke, hvis vi diskuterer selskabsskat eller sådan noget, så kan der være partier, der advarer, men nu skal vi også passe på, fordi vi risikerer at sende arbejdspladser ud af landet, og vi risikerer firmaerne. Altså, hele klimadiskussionen, det har jo været en af Mette Frederiksens egne argumenter, vi skulle passe på med at stille alt for hurtigt og for høje krav, fordi det kunne være, at det sendte nogle virksomheder ud af landet. Og her, der har regeringen altså lagt sig ud med nogle af de aller tungeste folk i dansk erhvervsliv, og de er gået ind i debatten.
Ja.
Det er nyt, og det er interessant, hvordan det kommer til at udfolde sig, fordi uanset om man kan have noget forståelse, synes jeg, for regeringens behov for at sikre, at det sker på ordentlige vilkår, det her. Både som du siger, at der er styr på infrastrukturen, at der ikke er 1.000 mennesker, der laver forskellige ting, så hele vores energisystem bliver et stort kludermor af ledninger, som ingen har styr på.
Mm.
Plus det andet med, at staten får sin fair share af indtægterne fra alt det, der bliver bygget. Begge de to dele er vigtige, men samtidig har vi jo altså nogle ambitiøse klimamål, og hvis de skal nås, så er man bare nødt til at komme i gang. Altså, så er regeringen også nødt til at få sat noget fart på.
Mm.
Det er jo et helt reelt hensyn også.
Det er vigtigt for mig, at det brede samarbejde i Folketinget i virkeligheden fortsætter på de præmisser, det altid har gjort. Nemlig på forlig og aftaler, et ord er et ord, man kan stole på hinanden, man behøver ikke at have ting vedtaget ved lov, fordi vi har nogle uskrevne spilleregler. Det er helt afgørende for mig, at vi bevarer det.
Ja, det er jo Pia Olsen Dyhr fra SF i Folketingets spørgetime med den her uge, og der er ligesom to niveauer, synes jeg, i det her klip. For det første, konfrontationen i sig selv mellem Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen, det så vi jo ikke så meget til fra 19 til 22, og nu har vi set det et par gange. Men så er der selve indholdet, noget af det der, vi nemlig talte om sidste gang, hvad aftaler overlader Mette Frederiksen og SVM-regeringen simpelthen hånt om den danske forliskultur. Hvis vi tager det sidste først, Jakob. Du var sådan lidt på Mette Frederiksens hold, hvis jeg skal sige det sådan. Ikke politisk, men den der afvisning af, at er der problemer med den danske forliskultur, er Mette Frederiksen ved at lægge en demokratisk norm i graven i Danmark. Ja.
Og hvis man hører hele den der, jeg tror den var cirka 5 minutter i alt, den der udveksling mellem Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen, så vil man høre, at Pia Olsen Dyhr også deler den analyse. Hun siger også, at det er helt fair, at forlig ikke er gældende længere, hvis der ikke er flertal for dem. Mm. Så hun går sådan set ind i det samme, som det vi talte om i sidste uge i Dekopol. Det, som hun så hiver frem, og grunden til, at hun tager ordet der, det er, at hun siger, at vi har jo til gengæld 2 aftaler. Mm. 2 politiske aftaler, som rækker over mange år, som der var flertal for før valget, og som der er flertal for efter valget, og hvor hun har forstået på de relevante ministre, der står for de 2 aftaler, at de gælder ligesom ikke længere. Og det er det, hun er forarvet over. Det er derfor, hun har den udveksling med Mette Frederiksen der. Det er, fordi hun siger, det her, det må da gælde, eller hvad?
Især selvfølgelig det, der var SF's claim to fame i 1922-perioden, forrige valgcyklus, minimumsnormeringerne.
Ja, det ene var minimumsnormeringerne, og det andet, det var en aftale om forbud mod forurening ved drikkevandsboringer, hvor der er lavet en aftale, som bestod i, at Venstre fik den indrømmelse, at det skulle ske af frivillighedens vej i første omgang. Ja. Til gengæld skulle der lovgives i 2023, og der siger Pia Olsen Dyhr, hov, Venstre fik gevinsten ved den aftale, kan man sige, med det samme. Så kan man jo ikke bare komme bagefter og stryge vores del af aftalen, der hedder, at der skulle lovgives i 2023, når der stadigvæk er flertal for den. Det var hendes.
Og det svarer Mette Frederiksen, hverken på den ene eller den anden, svarer hun jo og siger, det har du også ret i, og vi er minimumsnummeringerne, det gælder sørme stadig, og den lå vel og hang lidt.
Det hun gør, Mette Frederiksen, det er, at hun begynder at belære Pia Olsen Dyhr om, at der er forskel på en forlig og en aftale, og der kan man godt fornemme, der bliver Pia Olsen Dyhr en smule stram i betrækket. Og det, jeg tror, der sker, det er, at Mette Frederiksen simpelthen ikke er helt inde i detaljerne. Det siger hun vist også på de 2 ting, hun snakker om. Men det, jeg har forstået, det er, at efterfølgende, så er der ligesom kommet en ny melding, både på minimumsnormeringer og på det med drikkevandsboringerne, at de aftaler, de gælder stadig.
De står ved magt.
Så de står ved magt. Og på den måde, synes jeg, når vi snakker om substansen, tror jeg, vi er tilbage på status quo, at der er ikke sket, så vidt jeg kan se, nogen stor forandring i forliskulturen på Christiansborg. Ja.
Alright, men så lad os fokusere på, lad os få Kvartrup-hatten på, Jakob, og så fokusere alene på det der med, at det nu er anden eller tredje gang, at den mest loyale Mette Frederiksens støtte fra 19 til 22 nu træder frem som en af hendes væsentligste kritikere i Folketingssalen. Og det har jo, der er jo en baggrund her, som er, at SF, siden regeringen trådte til, har suget rigtig, rigtig mange, hvis ikke alle, at de vælgere, som er utilfredse med Mette Frederiksen, altså socialdemokratiske vælgere, som er utilfredse med Mette Frederiksen, selvfølgelig i særdeleshed på spørgsmål om bededag. De er alle sammen løbet over til Pia Olsen Dyhr. Hun har nu 12-13% af stemmerne i meningsmålinger. Det svarer til dem, som Socialdemokratiet har mistet, ikke? Det er jo på den ene side rigtig, rigtig fedt for Pia Olsen Dyhr. Hun har medvind i meningsmålingerne. Det ved vi jo ligesom, at når du har det som politisk parti, så har du det godt. Men spørgsmålet er, om der ikke er en forbandelse, der ligger og lurer lidt med den fremgang, eller som i hvert fald skal gøre hendes balancegang svær.
Jeg synes også, på den måde var de der 5 minutter i spørgetimen rigtig interessante, fordi det gjorde faktisk næsten en lille smule ondt at sidde og se på dem, fordi at der var en... Der var en frustration og en skuffelse i Pia Olsen Dyhrs tonefald, som stak meget, meget dybt. Altså, det var næsten som en samtale i et parforhold eller ægteskab, hvor der var foregået noget helt uden for reglerne. Ikke? Mm. Og det afspejler jo den dybe, dybe skuffelse, jeg tror, hun føler over at være endt der, hvor hun er endt.
Men Jacob, så vil jeg godt være på Mette Frederiksens hold nu.
Ja.
Fordi det, der jo var pointen med bededagskrydset, et er ligesom, at okay, så bliver det for ultimativt med den der tidsgrænse der. Men budskabet i det var, man skal være med til at lave udbudsreformer, hvis man også vil, som skaffer råderum, hvis man også vil være med til at gøre nogle af de gode ting, dele penge ud, som de siger. Og pointen med det er jo selvfølgelig, at udbudsreformer er sindssygt upopulære, og det er virkelig, det kan koste en regering magten at gennemføre udbudsreformer. Og det var ligesom det, der var budskabet her. Det er et budskab, som jo er blevet taget ned andre steder i Folketinget, det er, at de er godt klar over det. Jeg talte med en radikal kilde her, som var så sige, ja, okay, nu havde man også lige kigget regeringsgrundlaget igennem, og man kunne jo godt se, at for alle de 8 eller 9 spor, eller mange, der nu er i indgangsportalen for at være med og få indflydelse ved hver af de 8 spor, jamen det er, at man er med til at lave de her udbudsreformer, som er så upopulære. Og det peger jo tilbage på Pia Olsen Dyhr. Hun har, det har vi talt om her mange gange. Hun har ikke, det, hun er lykkedes med, det er det, som Jakob Ellemann står over for lige nu, genrejse et parti, flytte et parti på samme tid. Det har vi rost hende for mange gange her, hvor dygtigt hun har gjort det. Det lykkedes hende på EU-politikken, det er lykkedes hende på forsvarspolitikken, men det der på udlændingepolitik, og det der, men det, der står og blinker lige nu, ikke, det er, kan SF være med, og det har hele tiden stået og blinket, synes jeg, kan SF være med til udbudsreformer? Ja eller nej? Fordi hvis projektet, og det har jo været Pia Olsen Dyhrs projekt, det er at gøre SF til et parti, der kunne sidde i en regering. At hun kunne blive minister igen. Hun har endda på et tidspunkt flyttet med ideen om, at hun kunne blive finansminister.
Ja. Men hvorfor siger du så, at du tager Mette Frederiksens hold nu? Hvad er så din pointe?
Jamen, min pointe med det, altså den der skuffelse, som Pia Olsen Dyhr føler, hun føler, at Socialdemokratiet har svigtet dem. Ja, men hvis det gælder altså kun, hvis SF kan være med til at lave udbudsreformer. Mm. Fordi hvis de ikke kan være med til det, jamen så ville vi uundgåeligt være kommet hen til det punkt, anyway, hvor at SF ville være nødt til at sige nej tak.
Ja. Det er klart. Det har du ret i, men det er jo også deri, man skal forstå noget af skuffelsen, fordi at Pia Olsen Dyhr, ligesom resten af venstrefløjen, troede, de havde Mette Frederiksen et andet sted. De troede, at hun delte deres skepsis over for, at udbudsreformer var den eneste vej mod en fornuftig fremtid. De troede, at de var enige om, at der kunne være andre veje, at man kunne kigge på skatter, at man kunne gøre andre ting.
Mm.
Og der har de bare... Ja. Der har de bare fået, hvad de føler er en våd klud i ansigtet, at nu er det hele udbudsreformer igen.
Ja, men det undrer jeg undrer mig bare lidt over det, fordi det er ligesom om, at det er jo så noget, man så tænker, fordi man tænker, at udbudsreformer er borgerlig politik. Mm. Og der synes jeg, man skal lægge mærke til egentlig, at du ved, når de konservative slår sig i tøjet omkring bededag, så er det jo fordi, de siger det omvendt. De siger, hvorfor skal vi være med til at lave udbudsreformer, som gør velfærdsstaten mere finansielt holdbar, større og stærkere? Alt det der. Det er jo ikke, vi går ikke ind for en universel velfærdsstat. Det er ikke vores baghave, den er groet i, og hvad man nu ellers ligesom kan sige. Og det er bare det der med, har venstrefløjen egentlig fået taget en seriøs debat om udbudsreformer, deres rolle, den rolle, de har spillet de sidste 30-40 års førte politik. Og der synes jeg,
det kommer
synes jeg nogle gange ikke, at de har.
Og den debat kommer vi så til at tage igen, når vi på et tidspunkt senere i den her folketingsperiode kommer til at tale om SU-reform, ikke også? Fordi der kommer især SF, der er vel ingen tvivl om Enhedslisten, de vil bare sige nej, nej, nej. Men jeg synes især for SF, der kommer en interessant dilemma der, hvor de skal afgøre med sig selv, er det deres rolle at stille sig på barrikaderne, også for at de velstilledes børn skal kunne blive ved med at få meget høj SU?
Ja.
Eller er det et af de steder, hvor SF skal sige, jamen okay, det er en udbudsreform, vi måske godt kan lægge stemmer til, hvis vi kan lægge noget på i bunden i stedet for i form af dem, der har allermindst får lidt mere at gøre godt med. Der er man nødt til, det synes jeg, du har en god pointe i, udbudsreformer, vi er nødt til at lade være med, og det er politikerne måske også især SF nødt til at lade være med, at se det i sort-hvidt som en venstre-højre ting.
Ja, og så bare ligesom, altså i hvert fald få et afklaret forhold til det man bare kan sige, der lå i det der bidedagskryds, det var at sige, det er i hvert fald regeringens måde at sige, det der definerer et konstruktivt parti, konstruktivt oppositionsparti, det er, om du kan være med eller ikke være med til det.
Ja.
Og det har vi diskuteret hele tiden, jamen det er, og det er ikke bare den her regering i mine øjne, det er nu prøver jeg at se, om jeg kan undgå at sige ordet konkurrencestat.
Ja, prøv lige.
Men det har været name of the game i dansk politik siden 82, og det bliver man vel et eller andet sted hen nødt til at have et forhold til, og Pia Olsen Dyhr er det jo særlig interessant, fordi hun har haft det der projekt om at gøre SF regeringsduelig. Hun har siddet i 8 år, og nu begynder at nærme sig den der 10-årsgrænse lidt hårdt sat op. Ikke? Hvis hendes holdning bliver, at vi kan ikke være med til udbudsreformer, så er projekt SF i regering i mine øjne en død sild. Jakob, det var det.
Det var det.
Hvad står weekenden på, Jakob?
Jamen, søndag drager jeg jo til Norge.
Nå.
For at besigtige Altingets nye land. Nej, faktisk skal jeg ikke engang på arbejdstur. Jeg skal på ferie.
Ski igen?
Jeg tager familien til Norge og prøver at stå en lille smule på ski og nogle andre ting.
Okay. Langrand, Jakob, eller alpint? Eller,
jamen, jeg
eller
håber at få begge slags ski på. Hvad er du mest til?
Altså, hvad det hedder, langrand, det er fordi, at altså, jeg har været på alpinski 2 gange. Den ene gang gik det rigtig, rigtig. Første gang gik det mega godt, ikke?
Ja.
Og så anden gang, så brækkede jeg kravbenet vi kunne fylde en hel dekopol med den historie der, med hvordan vi kom til Norge, okay. Og så brækkede jeg kravbenet, okay. og nordmændene synes ikke, det var super fedt, at jeg kom der, men som dansker med et brækket kravben, det havde de ligesom set tilpas mange gange, og det var en større historie. Så siden da har jeg ligesom ikke været på ski, og vil ikke på ski på grund af det. Men langrand, synes jeg, i den takt med, at jeg også, hvad kan man sige, jeg er jo cykelmand, jeg kan godt se ligesom et overlap. Det er ligesom om, at det, som cykelsporten er for steder, hvor det ikke sner så meget, det er det, som langrand ligesom er deroppe af. Jeg synes, der er noget fedt ved det. Så det kunne jeg måske godt tage op, men jeg kommer ikke fra en familie, jeg har stået på ski.
Jamen, det gør jeg heller ikke. Jeg har lært det i en meget sen alder, men har efterhånden fået tillært mig nok til, at jeg står habilt ned ad bakke, men jeg har fascinationen af langrand. Det der ved det er naturoplevelsen, synes jeg. Ja. Det der med, at du faktisk selv i de mest befolkede skiområder i Norge, så kan du, hvis du er bare en lille smule heldig og lidt tidligt op, så kan du stå på ski i 10 minutter, 15 minutter på langrand, og så er du ude i et enormt naturområde, og du kan ikke se det eneste andet menneske i nogen retning. Ja. Det er fantastisk.
Nå, men
det er mig. Hvad med dig?
Ja, altså sidste, den her weekend, nåede både mig og mine børn jo at blive sløje.
Ja.
Så jeg nåede intet af det, jeg gerne ville. Så nu prøver jeg så en gang til.
Jamen, du kan da ikke se VM i cykelkross igen. Det er overstået jo.
Det nåede jeg så at se. Ikke? Men jeg skal selv ud på cykel ud i skoven. Ja, det var episk. Ja. Skal jeg jo læse lidt, prøve at læse lidt bog og få slappet af og alt det der.
Mm. Prøv at høre, nu er der måske nogen, der tænker, okay, hvis Esben drøner rundt på en cykel ud i skoven, og jeg drøner rundt på nogle langrandsski op i Norge, hvad så med lyd i næste uge? Ja. Men der sker jo faktisk det, at når vi lige har drukket en kop kaffe lige om lidt, så stiller vi os her i studiet igen.
Og laver en vinterferie special.
Så laver vi en vinterferie special.
Ja, ja, præcis.
Om konspirationsteori.
Ja, fedt. Jakob, du skal anbefale læseren noget.
Og ved du hvad, jeg har taget vores søstermedie mandag morgen med. Jeg står og bladrer i det her. Man kan læse det på papir, man kan læse det digitalt selvfølgelig. Mm-hmm. Og jeg vil godt anbefale en konkret artikel, men jeg vil først sige, de har lige ændret lidt på formatet, papirtypen og layoutet på deres papirmagasin på mandag morgen. Ja. Jeg synes, det er blevet mega lækkert, og jeg synes, de fører et vildt højt niveau på de ting, de leverer til læserne lige for tiden. Så jeg har længe tænkt, så det vil jeg godt lige nævne for Dekopols lyttere, at mandag morgen, de har en energi lige nu, hvor de fortjener at få et kig. Ja. Og jeg har fået lov af mandag morgens chefredaktør, Tanja Nyrup Madsen, jeg har fået lov til at dele en enkelt artikel særligt til Dekopols lyttere.
Aha.
Sådan et gavelink, så man kan læse en artikel, der egentlig er bag betalingsvæg, og man skal have abonnement for, men den har jeg fået lov til at dele. Og det er fra det nummer, der kom i mandags. Og det er en artikel, der hedder Opgør med myten om det vildt voksende bureaukrati, hvor vores kolleger Jens Reiermann og Torben K. Andersen, de har kigget på, om det egentlig er rigtigt det her med, at der bare er en hel masse kolde hænder, som man siger, som man kan fjerne ude i kommunerne. Ja. Og jeg synes, det billede, de tegner op, det er sindssygt interessant, fordi de jo nævner det, som egentlig er helt banalt, men de skriver det bare ned, og nogle gange er det godt at skrive det banalt ned. Det her med, at der ligger 2 kæmpe sparekrav til kommuner og regioner for den her regering.
Mm-hmm.
Det ene, det er, at det er jo lidt overset, synes jeg, i regeringsgrundlaget, pludselig blev kommunerne og regionernes opgave selv at finde de 3 milliarder kroner, som Mette Frederiksen har lovet i øget løn til sygeplejersker og andre velfærdsmedarbejdere. Mm. Dem skal kommuner og regioner finde. Det vil sige, at kommunerne skal nok finde 2 af de 3, altså 2 milliarder, som kommunerne skal finde, for at sygeplejerskerne kan få mere løn, groft sagt.
Jo.
Og det andet er, at de skal ud og finde 3 milliarder yderligere, fordi de skal spares på jobcentrene.
Ja.
Og det, som Reiermann og Torben K. Andersen, de tegner op i artiklen, det er, at de har fået undersøgt, hvor mange sider egentlig laver det der. Og det er meget, meget svært at gøre op. Og en af pointerne er også, mange af de medarbejdere, der sidder og laver de ting, de administrerer jo lov, der er vedtaget på Christiansborg.
Mm.
Regler, som skal følges. Mm. Og så længe Christiansborg ikke afskaffer de regler, så kan kommunerne ikke bare sige, nå, men dem administrerer vi ikke længere. Vi sørger ikke længere for at kontrollere, om de ledige søger job, eller går i aktivering, eller hvad det nu kan være for forskellige ting. Så de tegner bare et billede af, synes jeg, hvis man skal skære det helt ud i pap, at den del af regeringens økonomiske politik, der hedder, at de skal finde de der 5-6 milliarder i kommuner og regioner, ja, det er behæftet med ekstrem usikkerhed. Ja. Helt ekstrem usikkerhed. Det er virkelig interessant. Spændende. Og noget, vi også bør snakke mere om her. Men nu kan man jo starte med at læse artiklen i mandag morgen.
Bestemt.
Og hvis man får smag på mere efter den der ene artikel, så kan man i hvert fald få et 14-dages gratis prøveabonnement, tror jeg. Men det er sådan set ikke bare for at stå og lave reklame. Det er fordi, jeg synes, de virkelig rammer nogle ting, som er ægte Dekopol-nørdestof, som er værd at dykke ned i.
Enig i det.
Det er min anbefaling.
Ja.
Hvad har du med til?
Jamen, jeg har også gode kollegers dygtige arbejde med over på Zetland.
Ja.
Synes jeg også, at de begynder at skrive en masse godt om, ja, om dansk politik, og her i den her uge havde to af deres journalister fat i den der krisediskussion. Altså, hvor politikerne og finansministeriet på den ene side står og siger, regeringen og finansministeriet på den anden side står og siger, vi står på en brændende platform, og regnestykket, som Mette Frederiksen har sagt, går ikke op.
Ja.
Og så er der en masse økonomer, der er ude og regne efter, siger, vi har jo finanspolitisk holdbarhed herfra til solen brænder ud. Vi kan slet ikke se den der krise, så nu skal vi også passe på med det her krisebegreb, fordi så træffer vi dårlige beslutninger. Hvad op og ned i den der diskussion?
Mm.
Det har de sådan, meget på linje med det, du taler om her, sådan, sat sig ned og kortlagt og talt med kilderne og siger, hvor er det egentlig uenigheden består hen i det her? Og det synes jeg er...
Det taler jo ind i det, vi snakker om lige før, også det her med Pia Olsen Dyhrs positionering, og hvor meget skal man binde sig til alle de reformer.
Præcis.
Og det,
og det er, det synes jeg simpelthen er, det er en sådan en kerne-kerne-kerne-diskussion lige nu, som man bliver nødt til at få greb om og sige, hvad er det egentlig, der er, fordi selvfølgelig ender vi med, at der er en uenighed her, hvor man kan vælge ligesom at se på tingene på to forskellige måder, men de ender den der artikel med sådan et form for trilemma, kan man sige. Altså
det er jo noget, du elsker.
Jeg elsker trilemmaer.
Lige under konkurrencestaten.
Så er det trilemmaer. Altså, du står over for tre muligheder, du kan kun vælge to. Og det er, at vi kan ikke blive ved med at arbejde mindre og mindre, ikke betale mere i skat, og forvente, at vi får bedre velfærd, den samme bedre velfærd. De tre ting, man er nødt til at vælge der. Og der er ingen tvivl om, at det er det, som det har Mette Frederiksen sådan set valgt. Mit indtryk på hende er, at man skal lytte efter, når hun siger det der med, at vi kunne godt i den her regeringsperiode humpe, som hun siger, videre.
Mm.
Men det, man skal huske på, det er, at velfærdsstaten hviler på en ligning, som kan være meget svær for politikerne at løse, fordi den kan også være en lille smule uklar, men den lyder sådan her.
Mm.
Den universelle velfærdsstatslegitimitet står og falder med, om man kan levere services og ydelser, som middelklassen er tilfreds med. Og vurderingen er, at vi allerede, det er Mette Frederiksen, som hun taler om velfærdsstaten, det er, at vi faktisk allerede ved at være der, hvor det sker ikke. Det leverer ikke til det, middelklassen gerne vil have, så der skal bruges ikke bare flere penge for at videreføre det samme niveau, men vi skal simpelthen kunne løfte niveauet. Og hvis man kigger efter i regeringsgrundlaget, så kan man også se, der er en diskussion af, du ved, velfærdsstat, velfærdssamfund, som der er. Vi skal gå, står der i regeringsgrundlaget, fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Det er sådan en Lars Lykke-formulering. Men S-toppen er klar over her, at der skal til at ske noget. Det vil sige, at der skal måske være et nyt mix mellem offentlig og privat, og et nyt mix mellem, kan vi differentiere i nogle velfærdsydelser? Arne er en måde at differentiere ydelser hos nogen. Og den der diskussion der, den er bare sindssygt vigtig. Og der synes jeg, den der Zetland-artikel, der bliver man indfløjet til den debat. Og det synes jeg var, den fik jeg virkelig, virkelig meget af at læse. Det synes jeg også, folk skal hoppe ind og kigge på.
Jo ældre man bliver, jo mere begynder man at genfortælle de samme anekdoter, ikke? Men når du står og siger det der, så kommer jeg bare til at tænke på noget, jeg har også fortalt om det før.
Mm.
Det der, et interview, jeg lavede helt tilbage i 2005 med Mette Frederiksen og Helle Thorning-Schmidt, for at prøve at finde ud af, hvad var det, der adskilte dem som socialdemokrater. Ja. Det var lige præcis det der.
Ja.
Og dengang var det Helle Thorning-Schmidt, der sagde, vi skal sørge for, at middelklassen tror på os og er tilfredse, mens Mette Frederiksen sagde, først og sidst er vi et parti for de svageste.
Ja.
Hun har flyttet sig.
Hun har flyttet sig, og ved du hvad, bare sådan en lille ekstra ting. Jeg talte med en kilde i S, som henviste til Henrik Sass Larsens gamle bog, Tilbage til friheden,
ja.
Og som lige pludselig sagde, talte positivt om New Labour, Tony Blair, ja. Nøje Mitte, og så tænkte jeg, okay, der er virkelig sket et eller andet her, fordi der var en gang, hvor det var det værste, man kunne sige til Socialdemokraterne. Jeg synes egentlig, du minder lidt om Tony Blair.
Ikke mindst, fordi Tony Blair jo var venner med Helle Thorning-Schmidt, så han tændte alle lamper hos dem.
Ja. Men det, der er ved at ske noget,
ja,
og det synes jeg, man skal holde øje med.
Ja, fedt.
Jakob, tak for den her uge.
Ja, selv tak.
Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi uendelig taknemmelige for. Husk at gå ind, hvor du hører DK Pol, Spotify, Apple, hvad det nu er, og giv os dine stjerner. På den måde, så kan vi nemlig udvide kredsen af lytter af DK Pol. Mig og Sofie Simonsen producerede den her episode af DK Pol, der havde klip fra TV2 og Folketinget. Mit navn er Esben Schøring, og udover at være politisk redaktør her på Altinget, så ønsker jeg dig og dine en god weekend og god vind.